มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาพระคัมภีร์แบบอธิบายมีเบื้องหลังที่เกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจและสังคมหรือบริบทของพระธรรมเล่มนั้นขณะนี้ศึกษาพระธรรมสองพงศ์สองประดานได้รับประโยชน์อย่างที่เราได้ศึกษามาเป็นระยะเวลาพอสมควรนะครับสำหรับพระธรรมสองพงศ์สองประดานตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรมสองพงศ์สองประดานบทที่28เป็นสมัยของกษัตริย์อาฮัสซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายนะครับได้ทำผิดพระคัมภีร์นะที่เห็นชัดก็คือว่าให้โอรสนั้นให้มาใช้คำว่าให้ทรงเผาบรรดาโอรสของพระองค์เนี่ยเป็นเครื่องบูชานะหรือว่าจับโอรสของพระองค์เนี่ยไปบูชายันด้วยไฟนี่ถือว่าผิดพระคัมภีร์อย่างร้ายแรงนะพระเจ้าห้ามนะครับและผลบาปอื่นๆเนี่ยทำให้ประเทศชาติเนี่ยตกต่ำพระเจ้าลงโทษนะลงโทษในที่นี้ที่เห็นนะครับคือการรุกรานของซีเรียและก็พี่น้องร่วมชาตินะคืออิสราเอลซึ่งเป็นอาณาจักรเหนือนะครับทั้งซีเรียและอิสราเอลเนี่ยยกกองทัพมาทางยูดาห์อาณาจักรใต้ทำลายกำแพงแล้วเข้ากรุงเยรูซาเล็มฆ่าฟันผู้คนกว่าตอนผู้คนไปเป็นเชลยมากมายนะครับอย่างที่เราได้อ่านและนอกจากนี้ครับอาณาจักรเหนือคืออิสราเอลเนี่ยได้ยกมาฆ่าฟันพี่น้องร่วมชาติคือยูดาห์อาณาจักรทางใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ไม่พอพระทัยนะได้ให้ผู้เผยชนะคนหนึ่งนะมาเตือนนะครับในข้อ9ข้อ10นะครับการให้พี่น้องของตนไปเป็นทาสเนี่ยมันผิดพระคัมภีร์ในเลวีนิติบทที่25ข้อ39ถึง40ในบอกเอาไว้นะครับนะเราอ่านและศึกษามาครับตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ10วันนี้เรามาดูเหตุการณ์ต่อไปครับบทที่28ข้อ11กับ12บอกว่าบัดนี้ขอฟังข้าพเจ้าและขอส่งเฉลยซึ่งท่านได้นำมาจากญาติพี่น้องของท่านกลับไปเพราะว่าพระพิโรธอันแรงกล้าของพระเจ้าอยู่เหนือท่านทั้งหลายบางคนในหัวหน้าคนเอฟราฮิมคืออาซาริยาบุตรโยฮานันเบเรคิยาบุตรเมซิเลโมดเยฮิลคิยาบุตรชาลูเมและอามาสาบุตรหัดไหลได้ยืนขึ้นขัดขวางบรรดาผู้ที่กลับมาจากสงครามผู้นำกลุ่มหนึ่งในอาณาจักรเหนือครับคัดค้านนะการทำให้พี่น้องร่วมชาตินะจากอาณาจักรใต้เป็นทาสนะออกมาคัดค้านครับข้อ13ถึง15พูดกับเขาทั้งหลายว่าเจ้าอย่านำเฉลยเข้ามาที่นี่เพราะเจ้ามุ่งหมายที่จะนำโทษบาปมาเหนือเราต่อพระเจ้าเพิ่มเข้ากับบาปและกรรมชั่วในปัจจุบันของเราเพราะว่ากรรมชั่วของเราก็ใหญ่โตอยู่พระพิโรธอันแรงกล้าต่ออิสราเอลก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้ถืออาวุธจึงทิ้งเฉลยและของที่ริบมาต่อหน้าเจ้านายและชุมนุมชนทั้งปวงและผู้ชายซึ่งถูกระบุชื่อนั้นได้ลุกขึ้นเอาเสื้อผ้าอันเป็นของที่ริบมาให้แก่คนที่เปลือยกายอยู่ในพวกเฉลยและเขาก็นุ่งห่มให้เขาไว้และให้รองเท้าและจัดหาอาหารและเครื่องดื่มให้และชโลมเขาและนำคนที่อ่อนเปลี้ยในพวกเขาขึ้นลานำเขากลับมาอย่างญาติพี่น้องของเขาที่เมืองเยริโคคือเมืองต้นอินทรพรรมและเขาทั้งหลายก็กลับไปยังซามาเรียเขาได้ปลดปล่อยเฉลยนะครับให้กลับไปบ้านเมืองของเขาคือกลับไปทางอาณาจักรใต้ที่เรียกว่ายูดาห์ตอนนี้อาณาจักรใต้อยู่ในสภาพที่น่าเศร้าใจมากถ้าพระเจ้ามีได้แทรกแซงนะผู้คนที่นั่นก็คงจะสิ้นชาตินะครับแต่ว่าพระเจ้าเข้าแทรกแซงแล้วก็ทำให้อาณาจักรใต้หรือว่าอยู่แยยูดาเนี่ยอยู่ได้นะแต่ว่าอ่อนแอมากแล้วก็เปิดให้กับการรุกรานของต่างชาติในอนาคตการรุกรานจากเอโดมและฟิลิเตียข้อ16ถึง18ครั้งนั้นกษัตริย์อาหัสทรงใช้ให้ไปหาพระราชาแห่งอัสเรียเพื่อขอความช่วยเหลือเพราะคนเอโดมได้บุกรุกเข้ามาอีก และโจมตียูดาห์และจับไปเป็นเชลยบ้างและคนฟิลิสเตียได้เข้ามาได้เข้าปล้นหัวเมืองในถิ่นเนินเชเฟลาและที่ภาคใต้ของยูดาห์และได้ยึดเมืองเบธเชเมสไอยาโลนเกเดโรดและโซโคกับชนบทนิมนากับชนบทและทั้งกิมโซกับชนบทและเขาตั้งอยู่ที่นั่นเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำเครื่องป้องกันออกไปนะครับมันก็เหมือนกับเปิดเขื่อนให้ศัตรูเข้ามานี่เป็นผลมาจากความบาปของประเทศสงครามเนี่ยเป็นผลโดยตรงของความผิดความบาปในพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาใหม่ครับอักขทูตยากอบถามว่าอะไรเป็นสาเหตุของสงครามและอะไรเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาทกันในพวกท่านมิใช่กิเลสตัณหาของท่านหรือที่ทำให้ท่านต่อสู้กันท่านหลายอย่างได้แต่ไม่ได้ท่านก็ฆ่ากันท่านโลภแต่ไม่ได้ท่านก็ทะเลาะและทำสงครามกันยากอบบทที่4ข้อ1ข้อ2ครับตราบใดที่มีความบาปในใจของมนุษย์เขาจะไม่มีสันติภาพเขาไม่อาจมีสันติภาพใดๆสันติภาพกับพระเจ้าสันติภาพในใจของตนและสันติภาพกับคนอื่นต้องมีการจัดการกับปัญหาความบาปก่อนครับจึงจะมีสันติสุขได้อาหับได้ทำผิดครั้งใหญ่อีกครั้งคือแทนที่จะพึ่งพาพึ่งพิงพระเจ้าครับพระองค์กลับไปพึ่งอัสซีเรียพึ่งพระเจ้าไม่พึ่งไปพึ่งมนุษย์นะครับก่อ20-21จากนั้นทิลับบิเลเซอร์พระราชาแห่งอัสซีเรียจึงยกขึ้นมาต่อสู้กับพระองค์และก็ทำให้พระองค์ทุกพระทัยแทนที่จะสนับสนุนพระองค์ให้เข้มแข็งเพราะอาหัสทรงเอาของจากพระนิเวศของพระเจ้าและจากราชสำนักและจากเจ้านายถวายเป็นบรรณาการแก่พระราชาของอัสซีเรียแต่หาเป็นประโยชน์แก่พระองค์ไม่อาหัสทรงวางใจในพระราชาแห่งอัสซีเรียครับพระองค์ให้ของถวายมากมายจากพระนิเวศและจากพระราชวังพระราชาอัสซีเรียก็รับไว้นะแต่ไม่เคยส่งความช่วยเหลือมาให้แก่อาหัสเลยกษัตริย์อาหัสไม่ต้องทำอย่างนั้นนะฮะพึ่งพระเจ้านะครับแต่ไม่ทำพระองค์เป็นพระราชาที่อ่อนแอครับได้ละทิ้งพระเจ้าและไปพึ่งพระราชาแห่งอัสซีเรียและอัสซีเรียก็ได้ทำให้พระองค์ผิดหวังอัสซีเรียไม่ได้รักษาพันธสัญญาทำไมครับเพราะว่าอัสซีเรียเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นคนบาปและคนบาปจะมุสาเราไม่อาจวางใจในมนุษย์ได้นะครับข้อ22-23ในคราวทุกอย่างนั้นพระองค์ยิ่งไม่ซื่อต่อพระเจ้าคือกษัตริย์อาหัสองค์เดียวกันนี้แหละเพราะพระองค์ทรงถวายสัตวบูชาแก่พระของเมืองดามัสกัสซึ่งได้ให้พระองค์แพ้และตรัสว่าเพราะว่าพระเจ้าแห่งพระราชาของซีเรียได้ช่วยเขาทั้งหลายเราจะถวายสัตวบูชาแก่พระเหล่านั้นเพื่อจะช่วยเราแต่พระเหล่านั้นเป็นเครื่องทำลายพระองค์และทั้งอิสราเอลทั้งปวงด้วยอาหาทรงยึดภาชนะในพระนิเวศปิดประตูพระนิเวศและพระองค์ก็สร้างแท่นบูชาพระต่างชาติทั่วกรุงเยรูซาเล็มแทนที่จะดีกับหนักเข้าไปใหญ่ก็27และอาหารก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์เขาก็ฝังประสบไว้ในกรุงคือในเยรูซาเล็มเพราะเขามิได้นำประสบไปไว้ในอุโมงค์ของพระราชาแห่งอิสราเอลและเฮเซคียาโอรสของพระองค์ได้ครอบครองแทนพระองค์นี่ก็สิ้นสุดสมัยของอาหัสซึ่งน่าเศร้าและก็ชั่วร้ายมากครับบทที่29-30 และ4บทนะครับหัวเรื่องหลักการฟื้นฟูในสมัยของเฮเซคียาตอนนี้ก็มาถึงสมัยของกษัตริย์เฮเซคียาแล้วก็เป็นช่วงการฟื้นฟูช่วงหนึ่งในยูดาห์ครับหลังจากสมัยของอาหัสดูเหมือนแล้วหมดหวังนะไม่มีทรัพยากรภัยแพ้สงครามนะถูกอัสซีเรียหักหลังแต่เมื่อเฮเซคียาห์ขึ้นปกครองพระองค์ทรงเป็นคนของพระเจ้าครับข้อ1เมื่อเฮเซคียาห์มีพระชนมายุ25พรรษาพระองค์ทรงเริ่มครอบครองและพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็ม29ปีพระมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่าอาบิยาบุตรีของเซคาริยาชื่อของพระมารดาและตาที่นี่นะแต่ไม่ได้บอกถึงพระบิดาคืออาหัสเลยดูเหมือนว่าเฮเซคียาห์มีพระมารดาและตาที่รักพระเจ้าและก็มีอิทธิพลกับพระองค์ครับข้อ2และพระองค์ทรงกระทําสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้าตามซึ่งดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ได้ทรงกระทํา ในพระธรรม2พงศ์กษัตริย์บันทึกเรื่องราวการฟื้นฟูในสมัยของกษัตริย์เฮเซคิยามากกว่านี้นะครับ2พงศาวดารบทที่18ข้อ4ถึงข้อ7บอกว่าพระองค์ทรงรื้อภูชนะอียสถานสูงทิ้งไปและทรงพังเสาศักดิ์สิทธิ์เสียและตัดอาเชราลงเสียและพระองค์ทรงหักงูทองสัมฤทธิ์ซึ่งโมเสสสร้างขึ้นนั้นเสียเพราะว่าประชาชนอิสราเอลได้เผาเครื่องหอมให้แก่งูนั้นจนถึงวันเหล่านั้นเขาเรียกงูนั้นว่าเนหุทานพระองค์ทรงวางพระทัยในพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลเพราะฉะนั้นในบรรดาพระราชาแห่งยูดาต่อจากพระองค์มาหรือในบรรดาผู้อยู่ก่อนพระองค์ไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงยึดพระเจ้าแน่นพระองค์ไม่ได้ทรงพลากจากการติดตามพระเจ้าเลยแต่ได้รักษาพระบัญญัติซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาแก่โมเสสและพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์พระองค์ทรงออกไปยังที่ใดพระองค์ก็ทรงกระทำความสำเร็จที่นั่นจาก2พงศาวดารบทที่18ข้อ4ถึงข้อ7นะซึ่งให้รายละเอียดได้มากนะเมื่อเราดูรายชื่อพระราชา21พระองค์ในเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดนะครับไม่มีพระองค์ใดจะยิ่งใหญ่กว่าเฮเซคิยาในพระธรรม2พงศาวดารนี้ครับเป็นมุมมองของพระเจ้าพระเจ้าก็ยินดีในเฮเซคิยามีเรื่องที่บันทึกของพระองค์ไว้ถึง4บทนะครับบทที่29ถึง32นี่4บทแล้วก็ในหนังสืออิสยาห์ก็มีหลายบทที่บอกถึงกษัตริย์เฮเซคียาด้วยพระธรรมพงศาวดารที่เราศึกษานี่ครับเราพบเรื่องที่เป็นด้านบวกที่เฮเซคียาได้ทรงกระทําในพระธรรมพงศาวดารก็ได้สิ่งที่เป็นด้านลบของกษัตริย์เฮเซคียาด้วยพระองค์ได้ทรงกําจัดปูชนียสถานสูงแล้วก็ทำลายรูปเคารพแล้วก็ทำลายงูทองสำริดซึ่งโมเสสได้สร้างขึ้นที่ทำลายเพราะว่าตอนนั้นประชาชนเนี่ยมานับถืองูซะแล้วนะเป็นรูปเคารพเผาเครื่องหอมบูชางูนั้นนะซึ่งผิดบัญญัติของพระเจ้านะห้ามบูชากราบไหว้รูปเคารพนะครับเฮเซคียาห์ก็กำจัดหินสลุดออกซะนะประชาชนคอยมองดูงูนั้นด้วยความเชื่อนะเมื่ออยู่ในถิ่นทุรกันดาร นะคือก่อนหน้านั้นสมัยโมเสสนะครับเมื่อพวกเขาถูกงูพิษกัดและมองดูงูด้วยความเชื่อนะมองแล้วก็จะไม่ตายแต่สมัยของเฮเซคียาห์งูนี้กลายเป็นลูกเคารพไปแล้วนะสมัยหนึ่งนะมองด้วยท่าทีอย่างพอผ่านไปเนี่ยงูนั้นกลายเป็นลูกเคารพไปมันจึงเป็นหินสรุปสำหรับประชาชนแล้วได้บทเรียนฮะยกตัวอย่างง่ายๆทุกวันนี้ครับมีคนกราบไหว้ไม้กางเขนอันนี้จริงแล้วไม้กางเขนนี่เป็นสัญลักษณ์นะไม่ใช่รูปเคารพนะครับพวกเขารู้สึกว่าแหมมีบุญมากนะในการห้อยไม้กางเขนหรือเกิดความมั่นใจคล้ายๆเป็นของขลังอะไรทำนองนี้ซึ่งไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของไม้กางเขนเป็นแค่สัญลักษณ์นะครับเนี่ยเปรียบให้เห็นนะครับข้อ3ในปีแรกแห่งรัชกาลของพระองค์ในเดือนแรกพระองค์ทรงเปิดประตูพระนิเวศของพระเจ้าและได้ทรงทำการซ่อมแซมประตูนั้นกษัตริย์อาฮัสได้ปิดประตูพระนิเวศไม่มีใครใช้ครับแต่ทันทีที่เฮเซคียาห์ทรงปกครองพระองค์เปิดประตูพระนิเวศและสั่งให้มีการชำระทุกสิ่งข้อ4ข้อ5พระองค์ทรงนำปุโรหิตและคนเลวีเข้ามาและทรงให้เขาชุมนุมที่ลานเมืองด้านตะวันออกและตรัสกับเขาว่าคนเลวีเอ๋ยขอฟังเราจงชำระตัวให้บริสุทธิ์และชำระพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านให้บริสุทธิ์และขนสิ่งสกปรกออกเสียจากสถานบริสุทธิ์เฮเซคียาห์ทรงสั่งว่าจงชำระตัวให้บริสุทธิ์มีการกลับไปสู่การดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ความซื่อสัตย์และคุณธรรมมีการแยกตัวแบ่งแยกระหว่างถูกต้องและไม่ถูกต้องข้อ6ข้อ7พระบิดาของเราทั้งหลายไม่ซื่อสัตย์และได้กระทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราเขาทั้งหลายได้ทอดทิ้งพระองค์และหันหน้าของเขาเสียจากที่ประทับของพระเจ้าและได้หันหลังให้เขาปิดประตูมุขพระนิเวศด้วยและได้ดับประทีปเสียและไม่ได้เผาเครื่องหอมหรือถวายเครื่องเผาบูชาในสถานบริสุทธิ์ของพระเจ้าแห่งอิสราเอลพระองค์ทรงตำหนิคนผิดนะครับบรรดาคนเหล่านั้นได้นำความหายนะมาเพราะว่าบาปของพวกเขาข้อ8ข้อ9 พราะฉะนั้นพระพิโรธของพระเจ้าจึงมาบนยูดาห์และเยรูซาเล็มและพระองค์ทรงกระทำให้เขาเป็นสิ่งที่น่าหวาดเสียวเป็นที่สยดสยองและเป็นที่เยาะเย้ยตามที่ท่านได้เห็นกับตาของท่านแล้วเพราะนี่แน่บิดาทั้งหลายของเราได้ล้มลงด้วยดาบและบุตรชายบุตรหญิงกับภรรยาของเราได้เป็นเฉลยเพราะเหตุนี้พระองค์ตรัสว่าพระองค์เนี่ยต้องการจะทำอะไรกับข้อ10บัดนี้เรามีใจประสงค์ที่จะกระทำพันธสัญญากับพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลเพื่อว่าพระพิโรธอันแรงกล้าของพระองค์จะหันไปเสียจากเราการรื้อฟื้นการนมัสการที่พระนิเวศข้อ20-21แล้วเฮเซคียาห์พระราชาทรงลุกขึ้นแต่เช้าและรวบรวมเจ้านายของกรุงและเสด็จขึ้นไปยังพระนิเวศของพระเจ้าและเขาได้นำวัวผู้7ตัวแกะผู้7ตัวลูกแกะ7ตัวและแพะผู้7ตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับราชอาณาจักรสถานนมัสการและยูดาห์และพระองค์ทรงบัญชาให้ลูกหลานของอาโรนคือปุโรหิตให้ถวายของเหล่านั้นบนแท่นบูชาของพระเจ้าเอเซคียาห์ทรงเป็นตัวอย่างที่ดีครับยืนหยัดอย่างเปิดเผยเพื่อพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่เราต้องการในเวลานี้ครับสิ่งไหนที่ถูกต้องชอบธรรมนะครับเราต้องยืนหยัดเพื่อพระเจ้าเราต้องการคนของพระเจ้าที่ยืนหยัดเปิดเผยไม่ว่าจะในที่ทำงานหรือว่าในสังคมมีความกล้าหาญด้านจริยธรรมคุณธรรมปุโรหิตได้ถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับคนอิสราเอลทั้งสิ้นมีการนำดนตรีกลับมาสู่การนมัสการในพระนิเวศมีการร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีตามที่ดาวิดได้ระบุไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีตามชนิดแล้วก็เนื้อร้องวิธีการร้องนะครับประชาชนได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและก็นมัสการพระเจ้าข้อ36เฮเซคียาห์กับประชาชนทั้งปวงก็เปรมปรีด้วยการที่พระเจ้าได้ทรงกระทำให้ประชาชนครั้งนี้เพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนอย่างที่ผมได้บอกไปว่ากษัตริย์เฮเซคียาห์นั้นเป็นกษัตริย์ที่ดีนะครับเรื่องของพระองค์นี้สำคัญพระเจ้าบันทึกไว้4บทด้วยกันนะครับบทที่29ก็ผ่านไปคุณผู้ฟังครับเมื่อเราศึกษาพระธรรม2พงศาวดารนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้นำคือกษัตริย์ของอิสราเอล2พงศาวดารเน้นที่อาณาจักรใต้หรือยูดาห์กษัตริย์ทั้งหมดนั้นสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ดาวิดอันที่จริงแล้วกษัตริย์ดาวิดชีวิตของกษัตริย์ดาวิดนั้นเป็นมาตรฐานวัดคุณภาพนะประสิทธิภาพของกษัตริย์องค์อื่นไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรใต้คือยูดาห์หรืออาณาจักรเหนือนะครับโดยมีกษัตริย์ดาวิดนั้นเป็นมาตรฐานจะดีมากดีน้อยก็นี่แหละมีมาตรฐานของดาวิดวัดเอาไว้นะครับเรื่องราวของผู้นำประเทศชาติแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นกับสังคมนั้นก็สะท้อนให้เห็นนะครับเราเองก็เป็นผู้นำนะในระดับต่างๆเล็กที่สุดก็คือในบ้านของเรานะครับนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตได้เป็นอย่างดีครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ให้รอพระองค์ได้ ลำพังพระเจ้าจะนำและโอบอุ้มฉันไปทุกวันฉันรักและหวังเชื่อในพระองค์พระหัตถ์ของพระเจ้ามิได้สั่นลงพระองค์มาทันช่วยฉัน
สิ่งรองจากใจฉัน